līdz Amerikas Savienoto Valstu prezidenta vēlēšanām ir atlikušas mazāk nekā 3 nedēļas un abi kandidāti aktīvi piedalās kampaņas pasākumos. Aizvadītajā naktī demokrātu kandidāte Kamala Harris un arī republikāņu kandidāts Donalds Trumps apmeklēja vienu no svārstīgajiem štatiem – Pensilvāniju. Plašāk par abu kandidātu kampaņas pasākumiem pastāstīs kolēģis Rihards Plūmi, kurš pievienojies jau man studijā. Sveiks, Rihard, kāpēc Pensilvānija tiek izcelta kā viens no šiem būtiskākajiem štatiem šajās vēlēšanās?
Sveiks, Kristap! Kopumā jāsaka, vēlēšanās ir trīs tādi izšķirošākie no izšķirošajiem štatiem. Tā ir Michigan, Wisconsin un arī Pensilvānija. Un 2016. Gada vēlēšanās Donalds Trumps toreiz pārspēja Hillary Clinton visos trīs šajos štatos, bet jau iepriekšējās vēlēšanās 2020. Gadā par Trumpu uzvaru šajos štatos uzvaru guva Joe Bidens. Un pirms novembrī gaidāmajām šīm vēlēšanām šie štati labi atspoguļo ASV sabiedrības polarizāciju. Un tieši Pensilvānijas štats tiek izstāsts kā pats būtiskākais, par ko liecina arī tas, ka abi kandidāti Donalds Trumps un Kamala Harris sevis reklamēšanai Pensilvānijā ir izterējuši vairāk naudas nekā jebkurā citā štatā. Un šajā štatā iespējams arī iegūt visai lielu elektoru kolēģijas locekļu balsu skaitu, kas tad arī nosaka vēlēšanu. Uzvarētāju un arī laikraks The Telegraph, piemēram, uzsver, ja demokrāti zaudēs Pensilvāniju, tie nu, potenciāli zaudēs arī visas vēlēšanas. Un aizvītajā naktī Harris vēlētājs uzrunāja rajonā, kur mīt kā demokrāta republikāņu atbalstītāji un kampaņas pasākumos citos štatos arī paralēli piedalījās arī abu pušu viceprezidenta kandidāti. Un demokrāti kampaņas pasākumos nopēlā Trumpa izteikums par to, ka gadījumā, ja pēc vēlēšanām izceltos nemieri, ko iniciētu iekšēji pretinieki, tad to apspiešanai būtu jāiesaista armija, proti Nacionālā gvārda. Un Trumpa ieskatā, ja pēc vēlēšanām nemieri būs, tad tos visdrīzāk izprovocēšo traki kreisie radikāļi. Paklausīsimies, ko Pensilvānijā par to teica Harris pēc tam, kad uz ekrāna izrādīja video ar Trumpa izteikumiem.
He's talking about the enemy within Pennsylvania.
Viņš runā par ienaidnieku Pensilvānijā. Viņš saka, ka uztver ikvienu, kurš viņu neatbalsta vai nepakļausies viņa gribai, par valsts ienaidnieku. Viņš saka, ka izmantotu armiju, lai pret viņiem vērstos. Padomājiet par to. Un mēs zinām, pret ko viņš vērstos, jo viņš to ir darījis jau iepriekš. Pret žurnālistiem, kuru stāsti viņam nepatīk. Pret vēlēšanu amatpersonām, kuras nevēlas krāpties. Pret tiesnešiem, kuri uzstāja uz likuma ievērošanu.
Demokrāta viceprezidenta amata kandidāts Tims Walz savukārt izteicās tieši un skarbi, sakot, ka viņam no šādiem Trumpa izteikumiem paliek slikti, un viņš arī nodēvēja Trumpu par fašistu. Republikāņu viceprezidenta amata kandidāts J.D. Vance gan steidzās aizstāvēt Trumpa izteikumus savas kampaņas pasākuma laikā, norādot, ka militāra spēka pielietošana grautiņu laikā ir attaisnojama. Un Trumps savukārt aizvītajā naktī kampaņas pasākumā Pensilvānijā uzrunāja savus atbalstītājus atbildot uz jautājumiem par ekonomiku, to starpkārt jau reiz atkārtojot to, cik lieliski būs ASV ekonomika pēc viņa uzvaras un ka pašreizējā administrācija nedara neko, lai izvilktu amerikāņus no kara Ukrainā. Šo karu, kā Trumps atkal atkārtoja, viņš spēs izbēgt, ja uzvarēs vēl pirms oficiālas stāšanās prezidenta amatā. Paklausīsimies, ko viņš teica savā kampaņas pasākumā.
The number of people dying in the Ukraine-Russia war is a far greater number than anybody knows.
Cilvēku skaits, kas iet bojā Ukrainas un Krievijas karā, ir daudz lielāks skaits, nekā kāds var iedomāties. Un Baidens neko nav darījis lietas labā. Viņš pat vairāk nekā gadu nav runājis ar Putinu. Un šis ir karš, kam ir jābeidzas. Un mēs panāksim, lai šis karš tiktu izbeigts. Es mēģināšu, un es domāju, ka es varu panākt, kā ievēlēts prezidents, lai tas tiktu izbeigts. Citiem vārdiem sakot, pat pirms es pārņemšu Balto namu.
Jā, paralēli kampaņas pasākumiem turpinās arī vēlētāju uzrunāšana intervijās un aģentūra Reuters vēsta, ka Harris neilgi pirms vēlēšanām varētu piedalīties kontroversālā Joe Rogana populārā raidieraksta intervijā. Harris komanda jau esot tikusies ar Rogana, taču vienošanās vēl acīm redzot nav panākt. Centienos gūt arvien plašāk vēlētāju atbalstu Harris arī piekritus intervijai arī republikāņu atbalstošajā telekanālā Fox News un arī Trumps nesen ziņoja, kā piedalīšoties intervijā kādā no Džo Rogana raidierakstu epizodēm. Debates gan vairāk abu starpā nav gaidāmas. Un jānoslēdz ar to, ka aptaujas šobrīd liecina, ka Harrisai valsts mērogā ir pavisam neliels pārsvars pār Trumpu, taču nu, vismaz 7 štatos to starp svārstīgajos atbalsts abiem ir ļoti, ļoti līdzīgs plus mīnus vienāds.